Tak holky, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Agáta a Ornella. Máme tady dva hosty, a to Petru a Natálii. A asi začneme tak, promiň, Orny.
Jo, já jsem jenom chtěla říct, že jsou to holky z nadačního fondu Vrba a jeli jsem dlouhý kus cesty a my si hrozně ceníme, že se sem přijeli, že si s náma promluvíte o tak citlivém tématu, což je ovdovění. To správně.
Ano, je to ovdovění. No.
Petro, ty jsi zakladatelka vlastně nadace Vrba. Tak než pustíme Natálii ke slovu, tak kdybys nám vůbec popsala vlastně, pro koho je tato nadace nebo čeho se týká svýma slovama?
Já jsem ji založila téměř už před 9 lety a na základě vlastně své osobní zkušenosti, kdy jsem v 31 takhle ze vteřiny na vteřinu přišla o manžela. A zůstala jsem klasicky s dvěma malými dětmi. Mým dcerám bylo tehdy 2,5 a 5,5 let. No a já jsem si do té doby myslela, že existují nějaké takové ty kouzelné dveře, když se něco takového jako stane, až tam přijdu a oni řeknou, jo dobře, tak tohle se stalo, takže to zařiďte, tam běžte, teď tohle vás čeká, na tohle se připravte. No a musím říct, že nějaký 2 roky jsem je prostě ty dveře nenašla, ba naopak, na které dveře jsem zaťukala, tak mi něco řekli a podle toho jsem se zachovala. Ono to bylo ve výsledku zase špatně, anebo to byla jako prostě jiná informace, než jsem potřebovala. Tak to je asi příběh mnoha takovýchto organizací, že jsem si řekla tak a dost, tak já ty dveře vytvořím. Takže já jsem se pustila do toho vlastně mapování nejenom jako ze své vlastní zkušenosti, ale i jsem mapovala potřeby hlavně těch lidí, kteří to už mají prožité třeba 20 let. To byl jako můj vzorek. Mě zajímalo, kde jsou děti z těch pozůstalých rodin za 20 let. Kde mi jako dospělí můžou říct, hele, tehdy, kdyby bylo nám pomoženo v tom a v tom, tehdy, kdyby třeba máma neměla 2 práce, nenaučila se nahazovat barák, nestal se z ní vlastně chlap, tak já třeba jako dcera bych byla někde jinde, vybírala jsem si jiný partnery a tak. Takže to byl můj vzorek, já jsem se do těch otázek a poměrně odpovědí potom tak jako zacyklila a vytvořila jsem prostě z nějaký obsah, kterýho jsem se držela a na základě toho jsem vytvořila tu praktickou, původně to byla fakt praktická pomoc té psychoterapie, terapie a jakoby té duševní podpory si myslím, že v tom roce 16 bylo poměrně dost. Nechtěla jsem vůbec tady do té oblasti jako zasahovat, ale v tuto chvíli už Vrba je vlastně úplně komplexní péče a podpora. A já říkám jako o pozůstalé rodiny, aby se to nedotklo někoho, kdo vlastně žije v nesezdaném svazku, toto se stalo a oni nemají nárok na ty vdovské důchody, oni nemají ten status vdova, vdovec, takže proto říkáme, že jsou to pozůstalé rodiny s dětmi do 26 let nezaopatřenými. Tak.
A co je asi jako ten největší, jako krom samozřejmě toho smutku, ten šok pro tu rodinu? Jako, jak jsi mluvila o té administrativě a tohle.
Přesně.
Co se jako nejvíce, děje?
Když pomineme ten šok, to, že prostě najednou si říkáte, je to pravda, není to pravda, jako zdá se mi to, nezdá se mi to, tak řešíte, jak to bude dál. Poměrně dost z těch prioritních otázek je, budu na to teď mít? Vím, kde jsou peníze, kam tečou, kam odchází, jak i přitíkají, nejsem závislá jenom na manželově příjmu. Takže hodně se řeší ta finanční stránka a hned poté jako administrativní, pak jde prostě dědictví a tady tyhle všechny věci, kterými my v tuto chvíli už toho pozůstalého rodiče vlastně dokážeme provést úplně v klidu. A musím říct, že mnohdy mi třeba volají jako zakázku ty klienti, já potřebuji psychologickou pomoc, protože prostě se stalo to, tak my, když to rozebereme, oni pochopí, že s nimi mluví někdo, kdo je třeba, dejme tomu, o 10 let dál a že je to zvládnutelný a že je to žitelný a že je to žitelný s úsměvem na tváři, tak se vlastně vyklidní a nejenom zjistíme, že ve chvíli, kdy já jim řeknu, toto je v pohodě, toto projdeme, toto dostanete písemně v manuálu, už jenom budete listovat, odškrkávat, kam si zajít, s čím, jo, do kterých dveří. A tak najednou se vyklidní a říkají, aha, a my jsme potřebovali toto. Jo, že tam to tenze z toho, že prostě nevím. Pro každého je to nová situace. Stejně jak na rodičovství vás nikdo nepřipraví, tak ani na tohle nelze jako připravit. Jo, můžeme se o tom bavit právě třeba v případě u Natálky, když to bylo, já nechci říkat úplně očekávané úmrtí, protože když je tam nemoc, tak rozumím tomu a respektuju, že ty naši klienti nemají rádi jako říkat, že je to očekávané úmrtí, protože stále do poslední chvíle se čeká v zázrak. Ale ta terminologie prostě tady v tom prostoru je. Ale i tam prostě se čeká do posledního okamžiku, že to bude dobré a pak je to taky jako z čistého nebe blesk. Jakože a teď co? Jo, takže my se snažíme pochopitelně preventivně působit, máme nějaké programy pro hospicovou péči, paliativní péči. A já moc ráda pro všechny, to jako nejenom pro ty, který se to týká, ale pro všechny, kteří si uvědomují vlastní smrtelnost, tak odkazuju na naše stránky Nadačního fondu Vrba a v sekci ke stažení je dokument, který se jmenuje Ať víš. A jestli máte rádi svý milý pozůstalý, nastávající, tak si ho vyplňte. Složte si, vystříhejte si obálku, složte si, dejte to někam bezpečně uložit k nějakému duchovnímu guru nebo prostě kam chcete, nebo tam, kde máte rodný list, a k advokátovi nebo kamkoliv a mějte to tam. A často to aktualizujte, protože my tam třeba máme takové věci, jakože hesla k různým jako věcem, kde jsou klíče od trezoru, kde vůbec ten trezor je, co tam vůbec mám, jak si přeju pohřeb, koho chci, nechci na pohřbu, chci tohle. Protože když je to náhlý úmrtí, kor u těch mladých lidí, tak najednou vlastně naši klienti říkají, já nevím, ale jestli chtěl jako spálit, nebo chtěl do rakve. A oni se nějak musí rozhodnout, ale pak si to malinko vyčítají, že prostě neví. Cítí tam jako, rozhodli jsme se správně, pořád to tam řeší, nenechají to jako plynout. No takhle si to do toho dokumentu vyplníte a vaši milí pozůstalí už budou vědět. Takže to bude podle toho, jak to chcete vy. My jdeme jako malinko, nechci říct úplně s humorem, ale prostě s tou lehkostí do tohohle tématu. Štěstí přeje připraveným, kdo bývá připravený, bývá zaskočen.
A je pravda, že prostě smrt k životu jako patří, že jo? Takže
no jasně, je to součást
je to přirozený jako téma, kterýmu se leckdo jako vyhejbá, ale třeba u nás doma se taky o tom jako otevřeně bavíme. Třeba zrovna o těch informacích o tom. Pořbu to by to přišlo takový
tak chmurný, já mám poslední závěr sepsanou.
No.
Že mám spoustu dětí a nechci je.
Tak tam není jenom to jako materiálně, ale tam vlastně se i ten dokument váže na to moje přání. Protože upřímně, mě když zemřel muž, tak já jsem potřebovala se upnout k tomu ještě pro něj něco udělat. Aby to měl fakt hezký, jak je to v těch filmech a měl to pěkný. Tak můj muž to doopravdy měl hezký. Mně se podařilo perpetuum mobile v katolickém kostele se hrály i popové písně a byl to jako pěkný. Takže já jsem se jako upla k tomu mu splnit to, jak on to chtěl. No.
Asi ať vás taky necháme promluvit. Vy jste tuhle zkušenost nebo jste se seznámila s Vrbou nedávno?
No, nedávno. My se teda s Peťou známe díl trošičku, což je taky náhoda, kdyby mi někdo dřívala vyřek, že se setkáme za 20 let nebo kdy takhle hloupě, tak si řeknu, že ne, že nám obou umřou manžele a že se setkáme, ale nám vlastně letos v březnu oznámili doktoři, že už nejde dál postupovat v léčbě, manžel měl rakovinu kůže a měl to na obličeji, neměl půlku obličeje pak ke konci. Takže jsem Péťu kontaktovala, nebo nadační fond celkově jsem kontaktovala, myslím, že v tom březnu, kdy nám tohle oznámili, že nevím, jako co teď, co zařídit, když jsme ještě jakoby s manželem, jakoby, že můžeme mluvit, můžeme vyřešit spoustu věcí, majetky a takový.
Kde jste našla sílu?
Já jsem takový praktický člověk, že prostě, nebo takhle, my ještě když jsme s manželem jeli z toho Brna, kde nám to oznámili, tak on už cestou ve výtahu povídal, potřebujeme vyřešit dům. Já chci, abyste byli jakoby zabezpečený s dětma a potřebuju to mít vyřešený. A já jsem mu říkala, já s tebou o tomhle prostě teď mluvit nebudu, já potřebuji odřídit cestu domů a to. A on mi říkal, ne, já to chci vyřešit, zajistit to.
Takže byl taky takový praktický
typ. Jo, v tomhle teda byl, jako myslel na nás, myslel dopředu. A takže jsem Peťu volala pak a říkala jsem přesně tohle. Potřebuji poradit, co s domem, jak mám postupovat a co prostě teď vyřešit, dokud to můžu. Přece jenom jsme měli čas se připravit, i když je to blbý. Takže jsme si řekli, co zařídit, takže jsme přepsali dům, přepsali jsme auto a pak jsme jenom čekali. No. V srpnu umřel, 21. srpna. Tam už jsem pak jenom volala, že už přijeď, už potřebuji pomoc, a takže přijela hned. Já mám vlastně 6letou holčičku, která nastupovala do první třídy a Peťa byla tak hodná, že došla i do školy za třídní paní učitelkou a na všem se domluvili, vše jí vysvětlila, že Jolanka je teď bez tatínka, že můžou přijít i nějaký úzkostný stavy, že může plakat a jak se má postupovat. Takže Jolanka má ve škole plyšáčka, kterýho, když si veme do ruky, tak asistentka i učitelka vědí, že je smutno, že se na ní teď chvilku nemá mluvit, nebo prostě, že potřebuje prostor, třeba jí vzít mimo třídu a dát jí prostě čas, aby se jakoby nadechla a tak. Tak to jsme řešili. Pak jsem dostala zmiňovaný manuál, kde jsem musela přepsat energie a prostě všechny tyhle ty postupy, jak se zažádat o vdovský důchod a ten sirotčí. No a tak, no.
A když jste věděli takhle o té nemoci a řešili ty věci dopředu, tak jste na to připravovali i tu malou nějakým způsobem?
Obě dvě holky. Tak oni, Jirka vlastně celý loňský rok, rok 2023, jezdil po operacích, kde mu kousek po kousku odřezávali ten obličej, ty nádory. Takže oni to viděli, jo, jak to bylo v obličeji, takže věděli, že je něco špatně, že se něco děje, takže jsme se bavili, co to je za nemoc, že prostě asi to nedopadne dobře ke konci, to jsme si už pak říkali úplně. A Peťa mi poradila krásnou větu, která si myslím, že je důležitá, že v to, co věří rodič, tak to má vykládat svým dětem. Abych jim nevykládala, že tatínek je v nebi, když vím, že v nebi není, tak abych říkala to, co já si myslím. Takže my jsme si řekli, že tatínek bude hvězda, že nám pak bude zářit z vesmíru jako hvězdička. A díky tomu se holky tak jako přenesly, si myslím, přes celou tu situaci, že když jdeme prostě a je tma a večer se podíváme na nebe a tam je tuna těch hvězd a že nejsme jediný, což ví i jakoby ze zkušenosti, že i tatínky, babičky, že umírají, takže ty hvězdičky tam svítí a že i ten táta tam na nás svítí. Takže to jsme si říkali takhle. Jako samozřejmě jsme to obrečeli hodně. Já mám ještě tu 13letou, tak tam je to trošku náročnější. Míša, ta to nesla vůbec jako těžce. Ale Lenka je malinká, tak ta si to dala vysvětlit. Hlavně věděli, že trpěl. Ke konci fakt měl strašný dávky morfy a byl v nemocnici. Tak věděli, že to je pro něj jakoby osvobození, když to řeknu jako blbě. Ale je to tak, fakt trpěl hodně. Takže to tak vnímají. Aspoň si to myslím, jako no.
A já když to řeknu zase tak jako zvláštně, tak byste asi, když byste viděla nějakou ženu ve vašem okolí, co prochází tímhle, tak byste jim poradila, ať to možná pro ní si to právě třeba nebude chtít připustit tu nemoc, ale aby asi kontaktovala vrbu co nejdřív, že jo?
No, to určitě.
Protože určitě. Asi ex post, když to řeknu takhle jako strašně, ale to řešit je mnohem náročnější.
Je rozhodně. A my... máme i klientelu vlastně rodičů, kteří mají svého partnera ve výhledním komatu. Jo, a oni vlastně volají a říkají, no, jako my k vám ještě nepatříme, ale asi jednou budem. A to je právě ten čas, kdy i náš multidisciplinární tým, i vlastně právní podpora může ledacos ještě přichystat. Jo, může se, protože co si budem, ty soudní procesy jsou poměrně nadlouho, takže nějaké...
No i možný, že kdyby třeba jako ta matka neměla ten dům napsaný na sebe a ten partner umřel, takže jim ten dům seberou?
Ne. Tak bude podle dědictví vlastně tak, jak by mělo být.
Ale
jo?
Kdyby nebyli manželé, byli by partneři.
No tak všechno dědí děti. Já mám mnoho klientů, vždycky říkají, já jsem chudý otec bohatých dětí. Jo, protože se nevzali, bylo třeba fakt spousta věcí jako manželky, ta zemřela. A vlastně všechno dědí jako děti.
Co se stane, když to zdědí třeba 5letý dítě, tak je třeba napsaný nějaký zákon, že do 18 let se to prostě nesmí prodat, nic?
No takhle, ono se to prodat může, ale ten proces je vždycky na schvalování s opatrovnickým soudem. Jo, takže tam ten opatrovnický soud, i dědictví nezletilých jde přes ten opatrovnický soud, který je, zaplať pánbu, nějakým takovým jako kontrolním orgánem, kdyby náhodou notář udělal nějakou chybu. Stalo se nám to. Jako vrbou za tu dobu prošlo 700 příběhů. Jo, to je 700 rodin. Když si vezmete, že průměrná rodina má 3-4 členy, tak si to 700 vynásobte 4. Jo, takže to je už poměrně jako dost velká skupina těch lidí. A stalo se nám, že doopravdy v některých případech ten notář pochybil ve výpočtu, v rozdělení a odhalil to vlastně potom až ten opatrovnický soud. Takže jako dá se s tím majetkem nakládat, pochopitelně, ale pořád musíme mít na paměti, že je to majetek těch dětí.
Takže se nemůže stát, že pak jim je 18 a nemají nic.
Ne, to by se nemělo by se stát.
Ale zároveň ten opatrovnický soud hlídá i, aby nemělo to dítě dluhy. Že když je ten tatínek třeba nebo maminka zadlužený, takže se ty dluhy nepřepisují na to dítě. Musí to být ve prospěch toho dítěte.
Ale vy kromě tady tohohle právního poradenství, tak se snažíte i vlastně těm pozůstalým dodat nějakou jako energii na to, aby vlastně, když ve 30 přijde maminka o partnera nebo obráceně, tak že to není konec života.
Jasně. Já hlásám do světa, že já nepracuju se smrtí. My nejsme paliativa, nejsme hospicová péče. My jsme tady v tomto prostoru takové perpetuum mobile. Dokážu prostě teď s klidným svědomím říct, že tak, jak pracujeme my, žádná organizace nepracuje. A já, jak říkám, hlásám do světa, že já pracuji s nadějí a motivací těch lidí, je vracet zpátky do života. Ukázat, že prostě tyhle věci se dějí, ale to není konec světa. Jako my jsme nezemřeli a to je dobré mít neustále na paměti. A v našich vlastně klientských rodinách jsou malé děti vesměs. Nebo nejenom jako malé, ale prostě jsou to děti, které koukají a všichni tady, co jsme rodiči, víme, že prostě dítě se učí nápodobou. Takže já bych tam měla být jakože ten vzor, kdy to děcko vlastně nacítí, tohle se děje a takhle se s tím vyrovnává. A to je neskutečná přidaná hodnota těch dětí. Já vlastně s klidným svědomím to můžu takhle hlásat, protože mým dcerám teď je necelých 17, necelých 14 a vím, co to za těch 10 let s nimi udělalo. A ta sociálně emoční odolnost, kterou oni díky tomuhle nabrali, že tím procházeli, že právě jako ta smrt se nestala pro nás tabu, je to v pořádku, i po 10 letech se nám stýská, jo, někdo si prostě myslí, že často zahojí. Tady bych teda jako řekla, že fakt čas takovou moc nemá. My se díky času s tou událostí naučíme žít. To je jediný, co ten čas má jako ve své moci. Že my se s ní prostě nějakým způsobem naučíme fungovat. A pak nám subjektivně připadne, že ten smutek je menší, nebo že ta bolest je menší. Dobrá zpráva je, že není větší, špatná, že není ani menší. Je prostě stejná. Jenom my se s ní naučíme prostě takhle fungovat.
Musím k tomu jenom dodat, že já mi to přišlo jako klišé. Jako když to říkala prvně, tak jsem si říkala, takový nesmysl, to přece musí být menší, s tím se nedá žít. A ne, je to fakt furt stejný, je to vlastně 3 měsíce teď, co umřel a já furt stejný, ale už to trošičku člověk dává víc, už teď jsem schopná o tom s váma mluvit bez toho, abych se rozsypala jako dřív, ale je to furt stejný, už to chápu, jako nevím, předtím to nebylo tak.
Já to vnímám tak, jako že když se tahle situace stane, když člověk přijde o muže a jako představím si to jako třeba i u sebe, tak mám pocit, jako, že se mi prostě zroutí celý... Ty, já to nemůžu ani říct.
Zroutí.
Nevím, co říkají. No prostě, že nebudu prostě v tu chvíli vědět jako by nic, prostě, že... Neřeknu
tak
ani,
zvednete
telefon a chtěla jsem se jako by na to konto zeptat, jestli třeba máte zmapovaný nějaký jakoby, třeba stády, jako co se jakoby, děje, protože já myslím, jako, že asi v první fázi ani nejste schopný zaplatit mobil. Prostě jako, že to musí být prostě strašný.
Jako, že to ty ženy
neumějí. Ne jako žít jako normálně, jako, že to by furt běží přesně jako zaplatit elektriku, bydlení, mobily, tohle. A teď ty jsi úplně jako asi jako paralyzovaná.
No,
a nevíš jako,
já vám když je to sebou, ze dne na den, tak asi jako je to těžký. Ale A je pravda, že je spousta žen, který neumějí tyhle věci, jakože se v tom neorientují. Jako ty.
Bych tě zaplatila.
Ano, ale dobré kamarádky.
Ale ne, je to...
Ale je pravda, jakože u nás doma prostě všechny třeba tyhle ty prostě platby jako sociální, zdravotní, všechno to dělá
taky
Pepa.
Tak. Můj muž taky platil vlastně elektřinu, plyn, dům, všechno okolo domu. Já jsem vůbec třeba neměla páru. My jsme měli štěstí v neštěstí to, že jsme měli ten čas a že jsme si to prostě předali, tu informaci. A proto si myslím, že kontaktovat Vrbu je fakt jako první a tam už se jede postupně. Co je první, co hoří? Prostě co hoří? Jsou ty platby na ty elektřinu, aby
se nebyly. A vy přijedete Petru jako domů, když vám takhle zavolá.
My jsme mobilní. Právě pro mě je zásadní...
Že asi pravda, že jako ta žena, muž, ne, až furt nemluvím jenom o ženách, protože se
muži, ano. Včera jsem měla třeba na drátě od 10 večer tatínka.
Takže jste jako non-stop na telefonu.
Nechci být, ale včera jsem udělala výjimku, protože to byl fakt jako, to byla tragédie, takže tam jsem tu podporu udělala, ale je to tak, já sedám do auta, jedu, a když je to hodně rychlý, tak vlastně covid nás naučil poměrně dobře fungovat přes tu placku. Takže si dáme nějaký mít a aspoň se vidíme, anebo jako telefon. Ty časové jako okamžiky jsou takové, jako že vždycky musím vyhodnotit, jestli se mi vyplatí 4 hodiny do Karlových Varů, anebo jestli 4 hodiny jako je pro nás v pohodě, když se budeme vidět jako na tom online a pořešíme to i tímhle způsobem. Takže to je fakt jako individuální, ale většinou prostě jezdím. Pro nás je zásadní mít auto, mít na naftu a vlastně přesvědčit nejenom společnost, ale i stát, že to, že to doteď taková služba tady nebyla, neznamená, že si nezaslouží tu podporu. Jo, my vlastně se neustále plácáme v tom financování, že nejsme sociální služba, nechceme být ani sociální službou, protože neodpovídáme jako té náplni. Ale na druhou stranu pojďme se tady bavit o tom, jaký přínos vlastně tady ten koncept pro mladý to přináší, jo, protože co si budeme, je to nejsilnější ekonomická situace. Pro všechny je výhodný toho člověka opečovat, tu celou rodinu opečovat, nastavit tam nějaké mechanismy, jak vlastně budou fungovat dál a postavit ho zpátky do života, zase do toho pracovního procesu. I pro stát je to výhodnější, když nemá rodí.
A kdo vám pomáhá? Teda stát ne, takže žijete jenom z příspěvku lidí.
Bohužel vlastně stát má pro nás jako jediný dotační jako program. Tam kličkujeme, jak zajíci v minovém pole. Není to jako stavěný jako pro nás. Takže jsme vlastně oddaný nějakým dotačním titulům třeba z krajů. Teď byly krajské volby. Ve 13 krajích se nám protočili naši partneři, takže nová kolečka, někteří se mnou vůbec nechtějí jednat, jo, zase přesvědčovat, je to strašně úmorný. Ten čas, který já věnuju tomu zhánění peněz, bych mohla věnovat tady tomuhle. A hlavně já jsem si hrálý preventista. Mě prostě baví vymýšlet ty podpůrný a preventivní programy. Prostě jít tomu trošku jako naproti, dávat to více do éteru, dělat prostě z nás ty smrtelníky, kterými jsme, a je to jediná jistota, která nás v životě čeká. Jo? A o tom prostě to je celý život, ale umět si ho užít. Ba naopak, právě jako s tou myšlenkou, že to zítra může být jinak, se vůbec nebudu zalamovat něčím, jestli tamhle, jestli si někdo něco myslí, to je mě srdečně úplně jedno, ten život je prostě nežijou.
Ještě jak se teda ptala Orny, když teda se ta maminka nebo tatínek vyskytne v této situaci a nebude mít třeba na zaplacení těch účtů, tak vy mu dáte peníze na zaplacení těch účtů nebo zprostředkujete jako tu pomoc od no to jsi se chtěla zeptat, víš?
Jo, jo.
Od obcí nebo od státu?
Ne. Je to tak, že vlastně my nejsme nadace, která by měla nějaké ty majetky. My jsme fakt ty drobečci, kteří jako dělají tu službu. Ale pravdou je, že za ty roky máme široký multidisciplinární tým, máme na sebe navázaný partnery, různý právě nadace, které ty peníze mají a umí tímhle způsobem jako podpořit ty rodiny. Mm-hmm. Pokud nejsou úplně jako v insolvenci, v exekuci, to ti partneři si prostě mají své podmínky, těm to třeba jako neposkytují, ale zase máme jiný partnery, který to třeba jsou v pohodě s tímhle.
No mě právě taky zajímalo, jak jsem mluvila o tom šoku, jestli třeba té ženě nebo tomu dovcovi,
Tak u těch mužích nemáme proti ním nic, ale no, říkáme na poslední
řeknete
místě.
Třeba, tak teď jste třeba v téhletý první fázi toho prostě šoku a pak vás třeba čekají nějaký jakoby postupný, je to třeba nějak takhle jako rozdělen? Co jako...
Já to upřímně jako nemám úplně ráda, tady nějaké rozfázování, protože já pochopitelně tu kazuistiku truchlení znám a znám ty postupy a různý ty fáze, jak jsou. Já jsem třeba 3 neměla vůbec z toho, proto k tomu přistupuju velice individuálně. Každý z nás je jako jiný. A já si pamatuju asi 30 minut předtím, než se to stalo nám. U nás byla nějaká paní a říkala, jak skončila se 4 dětma, jo, a já si pamatuju, že odcházela a já říkám manželovi, já říkám, tyjo, ona nám tady říká, že 14 dní byla úplně vypnutá, úplně blackout. A říkám, já bych byla měsíc, já bych to prostě nedala, mi to strašně rozlítostnilo, úplně se si představit, ty malý děti tam mám. Já jsem dodnes ten blackout neměla. Jako my se můžeme domnívat, jak se v té situaci zachováme, ale potom ta realita vlastně prověří, jak tyhle krizové situace jako umíme, nebo já nechci říct neumíme, prostě jak jsme na ně nastaveni. Jo, ale pravdou je, že vlastně ten šok střídají ty pragmatické záležitosti. Najednou si řeknete, dobře, tak mám tady ale děti, ty musí jíst. Jo, děti jsou neskutečný motor v tomhle. Školka, aha, tak co teď jako se školkou, se školou, bude se to říkat, nebude se to říkat, tam jsem už ráda, když už jsme nakontaktovaný, aby se nedělali zbytečné chyby. A pak teda jako co zařídit, kdy mám co hlásit, mám mě za co hlásit, kdy mi přijde úmrtní list, co mám vůbec jako zbalit do pohřební služby.
A to už ale všechno řešíte vy.
A to už prostě potom jako řešíme.
Natálko, vy jste měla tenhle, když jste na to byla připravená, což je strašný říkat tuhle větu, ale tohle, že jste prostě najednou byla paralyzovaná a jako...
No já asi ne, protože povahou jakoby řeším nejdřív tu krizovou a až to všechno opadne, což si myslím, že ještě furt neopadá, že pak to teprve přijde. Mě teprve čeká jakoby dědictví, je to u notáře. Včera mi dokonce volala paní z obce, že nemám vodu přihlášenou, jsem zapomněla asi. Takže mě to všechno jakoby dobíhá, ale ten prvotní šok jako byl takhle. Když mi volali z nemocnice, je to tady, tak to jsem se teda poskládala. To fakt jako, jo, to jsem šla k zemi. Ale pak jsem jela dál normálně. Horší bylo asi dojet pak do nemocnice jako pro ty věci. Já jsem se bála hlavně, že ho tam ještě jako uvidím nebo něco takového. Což už teda se zaštěstí nedělo, protože to bych asi nepřežila. No a pak, jako jsem říkala, volala a teď jako už teda tak jako no pohřeb, jako na první prostě na hřbitov a zařídit jako pohřeb. A říkám, Ježíši, no tak tam se mnou teda jela manželová maminka, tak jsme to zařizovali a pak postupně, no, tak člověk jako musel. Věděla jsem prostě manuál, jak to bude, tak trošičku, ale myslím si, že ten úplný to, že si jako oddechnu, už je hotovo, je ještě jako hodně nedohlednu, ještě to bude jako dlouhý, no.
Tak dejchej, a teď musíme teda ještě trošku být na tomhle teda negativním, pozitivním, takže vy děláte i třeba setkání právě pro...
To je jako
trošku ten konec.
To je úplně to nejlepší a mě vlastně příští týden čeká to nejkrásnější, a což je vánoční setkání. To je takové specifické, vymyká se malinko těm ostatním. Vždycky odjíždíme čtvrtek až neděle někam, kde je to pěkné, většinou na nějaký wellness hotel. A tam nejenom, že je jako své pomocná skupina pro rodiče, děti tam mají svůj program, v tomto předvánočním čase pochopitelně pohádkový. Jsme rádi, když za náma někdo přijede prostě ze známých osobností, nebo teď tam máme domluveného kouzelníka, udělá program pro děti. A v sobotu nás bude, příští týden v sobotu nás bude čekat nadělování Ježíška. Takže to tak máme jako klasicky, že se tak jako hodíme do gala, jdeme na tu hotelovou večeři a po ní potom nějakým způsobem kouzlem se děti s naším maskotem medvědem Artíkem dostanou vlastně k tomu stromečku a my díky našim dárcům, který máme vlastně navázaný na sebe, tak jsme mohli děti obdarovat tím, co si jako přáli. A pro mnohý, co jsou třeba jediný Vánoce, které jsou akceptovatelné pro tu rodinu. Třeba když je to poprvé. A když je úmrtí třeba kolem Vánoc, tak oni si je takhle prožijí v tom bezpečném prostředí s námi a potom na ty samotné Vánoce třeba odlítají do tepla. Něco, co jim prostě vůbec nepřipomíná něco takového, nebo do zemí, kde vůbec Vánoce neřeší, jako Bali a tak. Takže Já jsem jako za to fakt jako ráda, ale ta setkání pod Vrbou mají prostě největší ozdravný vibe pro tu našu skupinu. Protože říkám, jsou tam bez těch masek.
A ty
masek,
jsou celoročně, protože ten nadíl půjde v lednu.
Jejich pět ročně, je to čistě jako z finančních důvodů, protože to fakt jako náročný.
Já se nebavím o tom náročným, když jsme v lednu, takže jasně. Jsou jako v průběhu roku taky ještě.
Jo. Jsou vždycky jaro, před prázdninama, o prázdninách, podzim a Vánoce. A my je máme strategicky po celé republice, to znamená, že nejsou třeba jenom v Beskydech. Jo, ale střídáme ty kraje, aby se vlastně i ty klienti, kteří jsou krajově blíž, mohli na to setkání dostat. No, takže tam se pracuje i s dětmi vlastně na to posilování té jejich emoční odolnosti. Máme tam vlastně pro ně naše specifické hry. Takže je to takový fakt jako příjemný. Ten tým animátorek je fakt jako neskutečný. Za ty roky si myslím, že jsou holky poměrně dost jako vyškolený. Umět pracovat s ledasčím, takže ty se věnují těm dětem a my se věnujeme těm dospělým, pak máme aktivity dohromady, takže prostě je to fajn. A my jsme rádi, když za náma prostě někdo přijede, kdo se toho nebojí a zas pro ty děti je to takový jako hezký, že je prostě tam někdo na ně myslí. No.
Ještě jsem si dělala tato, protože si myslím, že spousta právě vdovců, vdovkyň,
Vdov, pardon.
Třeba se bojí si pak najít toho nového partnera, že se na ně budou lidi koukat skrz prsty. Tak to, jako rok po smrti a ty už si hledáš fréra, což se samozřejmě šíří různýma sociálníma sítěma. Mm. A vlastně to strašně, jako vůbec nechápu, jak si tohle někdo vůbec může troufnout. Mm. Jak proti tomuhle bojovat?
No, je to přesně o tom, že na základě téhle životní události se vám poměrně dost překopu priority.
Takže už to pak neřešíte, že vás já
jsem tím, no, já jsem vlastně tím průkopníkem a vlastně pak už se po mně vlastně nikdo ani nebál. A já jsem na první rande šla po 3 měsících od manželova úmrtí. Protože my jsme to měli všechno čistý, jako mezi sebou, jako nesedí mi v base, nevrátí se, já prostě nemám na co čekat. Jo. A vím, on byl horolezec a vím, že prostě když jsme se o tomhle bavili, kdyby náhodou se cokoliv někde stalo, tak on říká, prosím tě, hlavně si najdi chlapa, který bude naše holky milovat jako vlastní. Jo, to bylo prostě zadání a já jsem měla úplně to samý, jo. Jediný, prostě jsem říkala jednu blondýnu ne, jinak prostě můžeš kde koho. Ale důležitý je, aby prostě ten člověk, který přijde do mé rodiny, miloval ty děti. Jo, a to si mnoho žen myslí, že to prostě takový chlapy nejsou, já jenom chci hlásat do světa, že jsou, jo. A je to jedno, krev nebo voda, prostě je jim to úplně fuk, chtějí se tam jako realizovat, takže...
A chtějí taky spokojenou mámu, že jo, ty děti.
No přesně, jako spokojená máma je základ každé spokojené domácnosti, ale chci tím říct, že a zase, pokud jako mám tu možnost a tady ta chvíle jako je, tak až apelovat vlastně na ty lidi, prostě neřešte to. Jako nehodnoťte to, nesuďte to, vy jste v těch botách těch lidí, nikdy nešli tu jejich cestu. A kdo ví, jak by vám bylo, kdyby si na vás někdo ukazoval. Prostě já žiju na malém městě a dodnes bych mohla chodit kanálama. Ale člověk se od toho prostě musí odstřihnout. Já dělám to nejlepší pro svý děti. Jo, já chci, aby měli vzor nějakým chlapovi, měli tam oporu, prostě neměli strach, že na nás kdekoliv může kdokoliv houknout a my se z toho zblázníme. Takže to je jako pro mě zásadní a nevnímám to. Jako moc ráda bych byla, aby to i naše jako klienti všichni takhle měli, aby se na to vykašlali, prostě neřešili.
To ještě brzo.
Jo, ale to okolí může pomoct tím, že to prostě přestanou řešit. Protože upřímně, od malička čteme dětem pohádky. A na konci pohádek je happy end. A když se stane něco špatného, tak honem rychle prostě chceme, aby to bylo zase dobrý. A když se říznete, taky to zalepíte a chcete, aby už to tam bylo a jízva, no tak ale tak jako dobrý. A to je přesně ono. Jo, my jako společnost taky chceme, když se stane takováhle tragédie, aby to bylo dobré. Já jsem strašně vděčná, že vlastně jako český národ je jeden z top národů, který je solidární, který když se stane fakt něco hroznýho, tak my jsme zmála schopni darovat. A to je přesně ono, ale držme se toho. Už potom neukazujme, a nehodnoťme a nejdeme tady do tohohle. Teď přece chceme, aby ta rodina byla zase v pohodě, no tak jim to dopřejme. No, to je jednoduchý.
Natálko Petru, vám děkujem.
Děkujem.
My máte nadační fond Vrba, kde je určitě nějaký číslo účtu, kam se kdokoliv může zapojit, zapojíme se i my, tak. Takže vám tam posíláme částku 10 000.
Děkujem.
Číslo účtu uvedeme samozřejmě tady na konci, takže kdokoliv se tam samozřejmě může zapojit, kdokoliv vás bude potřebovat, tak vám tam může zavolat. Jste stateční ženy obě dvě a doufám, že i když prostě se někomu stane takhle strašná životní situace, tak že na tom bude jako jste vy dvě tady normálně sedět a mluvit o tom.
Chce to čas,
ale jste stateční, jste sem přišli, já vám moc děkuju i za Orny.
Jo, držte se, mějte furt tolik energie, kolik máte, protože jako jste obdivuhodný.
Děkujeme, vážíme si toho a já jenom doufám, že jako společnost se prostě posuneme k té podpoře a ne k tomu hejtění.
Děkujeme.